Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 26, χωρία 1 έως 39. Ο Κύριος είπε, «Να μην κατασκευάσετε είδωλα, ούτε να στήσετε ξυλόγλυπτα και πέτρινες στήλες, ούτε να βάλετε στη χώρα σας αγάλματα για να τα προσκυνάτε. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Να τηρείτε τα Σάββατά μου και να σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Αν ζείτε σύμφωνα με τους νόμους μου και τηρείτε στην πράξη τις εντολές μου, τότε θα σας στέλνω τις βροχές στον καιρό τους, η γη θα δίνει τα γεννήματά της και τα δέντρα του γκάμπου τον καρπό τους. Το αλώνισμα του σταριού στη χώρα σας θα κρατάει ως τον τριγητό των αμπελιών και ο τριγητός ως τη σπορά. Θα έχετε άφθονο ψωμί για να χορταίνετε και θα κατοικείτε στη χώρα σας με ασφάλεια. Θα χαρίσω ειρήνη στη χώρα και κανείς δεν θα ταράζει τον ύπνο σας. Θα εξαφανίσω τα καταστρεπτικά ζώα από τη χώρα σας και δεν θα κινδυνεύετε από σφαγή. Θα καταδιώκετε τους εχθρούς σας και αυτοί θα υποκύπτουν μπροστά στο ξύφο σας. 5 από εσάς θα καταδιώκουν 100 και 100 από εσάς θα καταδιώκουν 10.000 και οι εχθροί σας θα πέφτουν μπροστά στο ξύφο σας. Θα σας ευλογήσω, θα σας κάνω γόνιμους και θα σας πληθύνω. Θα μείνω πιστός στη διαθήκη που έχω κάνει μαζί σας. Θα τρώτε από την παλιά συγκομιδή και θα σας περισσεύουν τόσα σιτηρά που θα πρέπει να τα πετάτε για να κάνετε χώρο για τη νέα σοδιά. Θα στήσω ανάμεσά σας την κατοικία μου και ποτέ δεν θα σας αποστραφώ. Θα περπατάω ανάμεσά σας και θα είμαι ο Θεός σας και εσείς θα είστε ο λαός μου. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο για να μην είστε πια δούλοι. Εγώ σύντριψα τα δεσμά της δουλείας σας και σας έκανα να βαδίζετε με το κεφάλι ψηλά. Αν όμως απορρίψετε τους νόμους μου, αν δεν με υπακούσετε και δεν τηρήσετε όλες αυτές τις εντολές μου, αν αθετήσετε τη διαθήκη μου, τότε και εγώ θα σας τιμωρήσω. Θα σας στείλω συμφορές, ανίατες ασθένειες και πυρετό που θα σας εξασθενήσουν τα μάτια και θα σας φθείρουν τη ζωή. Άδικα θα σπέρνετε τις σπορές σας, γιατί από αυτές θα τρέφονται οι εχθροί σας. Θα στραφώ εναντίον σας και θα νικηθείτε από τους εχθρούς σας. Εκείνοι που σας μισούν θα σας υποδηλώσουν και θα φεύγετε ακόμα και όταν κανείς δεν σας καταδιώκει. Και αν παρόλα αυτά δεν με ακούσετε, θα επταπλασιάσω την τιμωρία μου για τις αμαρτίες σας. Θα συντρίψω την ισχυρογνωμοσύνη σας και θα κάνω τον ουρανό σας σίδερο και τη γη σας χαλκό. Μάταια θα σπαταλάτε τη δύναμή σας. Η γη δεν θα σας δίνει πια τα γεννήματά της και δεν θα καρπίζουν τα δέντρα της. Αν εξακολουθήσετε να στρέφεστε εναντίον μου και δεν εννοείτε να με υπακούσετε, τότε θα επταπλασιάσω την τιμωρία για τις αμαρτίες σας. Θα εξαπολύσω εναντίον σας τα άγρια θηρία που θα αρπάξουν τα παιδιά σας, θα σκοτώσουν τα ζώα σας και θα σας αποδεκατήσουν σε τέτοιο σημείο που οι δρόμοι σας να μείνουν έρημοι. Κι αν με όλα αυτά δεν συνετιστείτε, αλλά εξακολουθήσετε να στρέφεστε εναντίον μου, τότε κι εγώ θα στραφώ εναντίον σας. Θα σας χτυπήσω 7 φορές σκληρότερα για τις αμαρτίες σας. Θα κάνω να πέσει πάνω σας σφαγή που θα λάβει εκδίκηση για τη διαθήκη που παραβιάσατε. Και αν συγκεντρωθείτε στις πόλεις σας, εγώ θα στείλω θανατικό ανάμεσά σας και θα αναγκαστείτε να παραδοθείτε στην εξουσία του εχθρού. Όταν θα σας στερήσω το ψωμί σας, ένας μόνο φούρνος θα αρκεί σε 10 γυναίκες για να ψήσουν το ψωμί σας και θα σας το φέρουν μετρημένο. Θα τρώτε και δεν θα χορταίνετε. Κι αν με όλα αυτά δεν με υπακούσετε, αλλά εξακολουθήσετε να εναντιώνεστε στο θέλημά μου, τότε και εγώ θα σας ενδιαθώ με θυμό και θα σας τιμωρήσω για τις αμαρτίες σας επταπλάσια από ό,τι στο παρελθόν. Θα φάτε τις σάρκες των γιών σας και τις σάρκες των θυγατέρων σας. Θα σας αποστραφώ και θα καταστρέψω τους ιερούς τόπους λατρείας σας. Θα συντρίψω τα θυσιαστήρια των θυμιαμάτων σας. Θα σωριάσω τα πτώματά σας πάνω στα νεκρά ειδωλά σας. Θα καταστρέψω τις πόλεις σας, θα ερημώσω τους ναούς σας και δεν θα δέχομαι πια την ευχάριστη μυρωδιά των θυσιών σας. Εγώ ο ίδιος θα ερημώσω τη χώρα και θα φρίξουν για αυτήν οι εχθροί σας που θα έρθουν να κατοικήσουν σε αυτή. Θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη και θα σας ρίξω σε πόλεμο. Η χώρα σας θα ερημωθεί και οι πόλεις σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Τότε η γη θα ξεκουραστεί όσο καιρό θα μείνει έρημη και εσείς θα βρίσκεστε εχμάλωτοι στη χώρα των εχθρών σας. Θα αναπαυθεί η γη και θα απολαύσει τα σαββατικά της έτη που δεν είχε μπορέσει να τα απολαύσει όταν την κατοικούσατε εσείς. Θα γεμίσω με φόβο την καρδιά όσων από εσάς θα επιζήσουν μέσα στις εχθρικές χώρες. Ακόμη και στο θόρυβο ενός φίλου που πέφτει θα νομίζουν ότι τους κυνηγούν. Θα φεύγουν όπως ένας φεύγει στη θέα του ξύφους και θα πέφτουν χωρίς να τους καταδιώκει κανείς. Θα σκοντάφτουν ο ένας πάνω στον άλλον, όπως αυτοί που φεύγουν μπροστά από τον εχθρό, και ωστόσο κανείς δεν θα τους καταδιώκει. Δεν θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους εχθρούς σας. Θα πεθάνετε στην αιχμαλωσία και θα σας καταβροχθήσει η χώρα των εχθρών σας. Όσοι από εσάς επιζήσουν θα χαθούν εξαιτίας της αμαρτίας τους στις χώρες των εχθρών σας και όχι μόνο για τις δικές τους αμαρτίες, αλλά και για τις αμαρτίες των προγόνων τους.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας που μας φέρνει σήμερα στο 26ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Πλησιάζουμε πια στο κλείσιμο του βιβλίου, είναι τα δύο τελευταία κεφάλαια που ελπίζω να δούμε σήμερα. Και στο κεφάλαιο 26 έχουμε τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο Ισραήλ κατήχε και μπορούσε να απολαύσει την χώρα αυτή στην οποία θα έμπαινε, την γη Χανάν. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο θαυμαστό, καθώς μας προλέγει την ιστορία. Είναι μια προφητική ιστορία, θα λέγαμε, που καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια της κατοχής της γης της επαγγελίας από τον Ισραήλ. Το τμήμα αυτό στέκεται σε μια περίεργη σχέση με το υπόλοιπο βιβλίο του Λεβιτικού. Δεν υπάρχουν εδώ μεγάλα μαθήματα ή εικόνες, αλλά κατευθείαν λόγος προφητικός του Γιαχβέ στο έθνος Ισραήλ αναφορικά με το μέλλον τους. Είναι, θα λέγαμε, μια προγεγραμμένη ιστορία και αποκαλύπτει τη βάση πάνω στην οποία ο Ισραήλ μπήκε σε αυτή τη γη της Χανάν και μπορούσε να παραμείνει εκεί. Αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω μια λέξη από αυτό το κεφάλαιο, σίγουρα θα ήταν η λέξη «εάν». Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το κεφάλαιο αυτό το κεφάλαιο «εάν». Η λέξη «εάν» εμφανίζεται 9 φορές και έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις κατά τις οποίες θα κατήχε ο Ισραήλ τη χώρα. Ο Θεός λέει «θέλω» 24 φορές. Αποκαλύπτει τη δική του τη βούληση. Ο Θεός θα δράσει και θα αντιδράσει σύμφωνα με το αν οι άνθρωποι ανταποκριθούν σε αυτό το δικό του το «εάν». Ο Θεός τους έδωσε τη χώρα, αλλά η παραμονή τους σε αυτήν αποφασίζεται βάση στη δική τους στάση σε αυτό το εάν. Η υπακοή λοιπόν στον νόμο του Θεού ήταν η προϋπόθεση της ευλογίας, ή αν θα λέγαμε των ευλογιών του Θεού στη χώρα. Το κεφάλαιο αυτό δεν είναι μόνο το προφητικό ημερολόγιο της ιστορίας του Ισραήλ, αλλά εξυπηρετεί επίσης και σαν ένα βαρόμετρο των ευλογιών του Θεού στην εξέλιξη της ιστορίας του. Η παρουσία του Ισραήλ στη χώρα, ακόμα και αυτές οι βροχοπτώσεις και η αυθονία των καρπών, όλα γίνονται στο κεφάλαιο αυτό ενδείξεις της χάριτος του Θεού. Η απουσία αυτών των ευλογιών από τη χώρα, θα λέγαμε η πείνα και η ξηρασία, αποδεικνύουν την κρίση του Θεού εξαιτίας της ανυπακοής του Ισραήλ. Σήμερα έχουμε ευλογηθεί με κάθε πνευματική ευλογία στα επουράνια εν Χριστώ Ιησού. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και για μας μερικά εάν. Ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να βρέξει πάνω μας όλες τις ευλογίες Του. Θέλει να μας κατακλείσει με τις ευλογίες Του. Αλλά εμείς μερικές φορές ανοίγουμε μια ομπρέλα αδιαφορίες, μια ομπρέλα αμαρτίες και βγαίνουμε έξω από το θέλημα του Θεού. Όταν το κάνουμε αυτό, η λάμψη του ηλίου της αγάπης του Θεού δεν μπορεί να μας φτάσει. Μόνο όταν κλείσουμε την ομπρέλα αυτή που εμποδίζει, μπορούμε να δοκιμάσουμε όλες αυτές τις πνευματικές ευλογίες. Θα λέγαμε εδώ ότι έχουμε στην πραγματικότητα έναν χάρτη, μια μάγνα χάρτα. Έναν μεγάλο χάρτη δικαιωμάτων του Ισραήλ στη χώρα. Στα πρώτα δύο εδάφια, μετά στα εδάφια 3 με 13 την υπόσχεση ευλογίες, μετά στα εδάφια 14 με 39 η απαγγελία της κρίσης και μετά μια προφητεία βασισμένη στην υπόσχεση στους πατριάρχες στα εδάφια 40 με 46. Τα δύο πρώτα εδάφια συνοψίζουν το πρώτο μέρος των 10 εντολών, τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτές οι εντολές είναι πολύ ουσιώδεις για τη διατήρηση της παραμονής του Ισραήλ στη χώρα. Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να ανταποκριθεί σε αυτές τις εντολές, αν επρόκειτο να μείνει στη χώρα. Η χώρα δόθηκε στον Ισραήλ, αλλά η απόλαυσή της, η κατοχή της, εξαρτάται από την υπακοή τους στον Θεό. Και η πρώτη εντολή, δεν πρέπει να κάνεις είδωλα. Η εβραϊκή λέξη είδωλο, ελιλίμ, σημαίνει ένα τίποτα. Δεν πρέπει να κάνουν αυτά που είναι ένα τίποτα. Είναι δύσκολο κάποιος να κάνει ένα τίποτα, αλλά σήμερα συνεχώς βλέπουμε ανθρώπους να έχουν κάνει το τίποτα Θεό μέσα στη ζωή τους. Οτιδήποτε παίρνει τη θέση του Θεού είναι ένα είδωλο, ένα τίποτα. Ο λαός δεν έπρεπε να λατρεύει ξυλόγλυπτα ή πέτρινα είδωλα. Και στην πραγματικότητα αυτό είναι η επανάληψη της εντολής που δόθηκε στο Λεβιτικό στο 19ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 30. Μετά καλεί το λαό να τηρεί τα Σάββατα του Θεού και να σέβεται το θυσιαστήριο. Το Σάββατο και το θυσιαστήριο και γενικά το θέμα της λατρείας του Θεού όλα γίνονται εδώ ένα πακέτο. Βλέπετε είναι ο χαρακτήρας του Θεού, του Γιαχβέ, που είναι η βάση για την υπακοή σε αυτές τις εντολές. Λέει ο Θεός, εγώ είμαι ο Κύριος. Και λόγω αυτού του γεγονότος απορρέουν και όλες αυτές οι εντολές. Συνεχίζει μετά με την υπόσχεση της ευλογίας. Και όλα τα εδάφια αρχίζουν με ένα αν. Με ένα εάν. Αν ζούσαν με την ευσέβεια, τότε ο Θεός υποσχότανε κάποια πράγματα. Η κατοχή του στη χώρα εξαρτάται από την υπακοή του στο αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού. Ο Θεός αναγνωρίζει την ελεύθερη βούλησή τους. Αν υπακούσετε, αν θελήσετε να υπακούσετε, τότε εγώ θα σε ευλογήσω. Φαίνεται ότι σε εκείνη τη χώρα η πρωταρχική απόδειξη της ευλογίας του Θεού ήταν οι βροχοπτώσεις. Και αυτό βλέπουμε ξανά και ξανά και στους προφήτες. Παραδείγματος χάρη στο βιβλίο του Ιζεκίλ, στο κεφάλαιο 34, στα εδάφια 26 με 27, διαβάζουμε. «Θα ευλογήσω αυτούς και τους τόπους που είναι γύρω από το όρος μου. Θα ρίχνω τη βροχή στον καιρό της και θα είναι βροχή ευλογίας. Τα δέντρα έξω στους αγρούς θα κάνουν τους καρπούς τους και η γη θα δίνει τα προϊόντα της. Τα πρόβατά μου θα ζουν με ασφάλεια στη χώρα τους και θα μάθουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν θα σπάσω τα δεσμά της δουλείας τους και όταν θα τους λυτρώσω από την εξουσία αυτών που τους υποδούλωσαν». Οι προφήτες λοιπόν βλέπουν μια μέρα που αυτή ασφαλώς θα εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή η μέρα βρίσκεται στο μέλλον και διαβάζουμε σχετικά και στον προφήτη Αμός, στο κεφάλαιο 9, στο εδάφιο 13. Ο Κύριος λέει ακόμα, «Έρχεται καιρός που τόσο γρήγορα θα μεγαλώσουν τα σιτηρά, ώστε να έρχεται ο θεριστής, μόλις ο γεωργός θα έχει το όργαμα τελειώσει. Και τα σταφύλια θα είναι τόσο άφθονα, που δεν προλαβαίνετε να τα πατήσουν όλα για κρασί, γιατί η εποχή της νέας οδειάς θα φτάνει. Θα ρέει ο μούστος πάνω στις πλαγιές. Θα πλημμυρίζουν οι λόφοι. Τόσα πολλά θα είναι τα σταφύλια». τι όμορφη εικόνα ευδαιμονίας και πλούτου. Η υπόσχεση είναι ίδια, ότι ο Θεός θα στέλνει τις βροχές του και τις ευλογίες του και θα υπάρχει πλούτος και αυθονία στην χώρα. Και επίσης στο βιβλίο του προφήτη Ιωήλ διαβάζουμε «Χαρείτε και φρανθείτε κάτοικοι της Σιών, γιατί τον Κύριο το Θεό σας, γιατί σας δίνει τη βροχή την φθινοπορεινή, που τόσο είναι απαραίτητη, δίνει την πρώιμη και την όψιμη βροχή, όπως και πρώτα». Ο Θεός απάντησε και στον Ιωήλ στη μετάνοια του λαού και ξαναέδωσε τις δικές του τις ευλογίες. Η υπόσχεση του Θεού σε αυτούς είναι η κατοχή της χώρας αυτής, οι βροχοπτώσεις, η καρποφορία, η ειρήνη, όλα ήταν εξαρτημένα από την υπακοή τους. Είναι ενδιαφέρον ότι σήμερα αυτό το μικρό έθνος δεν μπορεί ακόμα να έχει ειρήνη. Και δεν μας βοηθάει καθόλου να τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Γιατί ούτε και τα υπόλοιπα τα έθνη έχουν ειρήνη. Όλα πιστεύουν συνδεμένα με αυτή τη μικρή λέξη «εάν». Ο Θεός υποσχέθηκε την ευλογία στα έθνη, αν ζήσουμε σε υπακοή στο θέλημά Του. Η νίκη πάνω στους εχθρούς επίσης συνδέεται ως μέρος της ευλογίας τους. Πολλές φορές αυτό εκπληρώθηκε κυριολεκτικά. Παραδείγματος χάρη, όταν επέστρεψαν στον Θεό, ο Θεός σήκωσε έναν Σαμουήλ ή έναν Δαβίδ ή μια Δεβόρα, έναν Γιδεών ή έναν Ηλία. Όλοι αυτοί οι προφήτες, όλοι αυτοί οι βασιλείς ήταν μέρος της εκπλήρωσης της υπόσχεσης του Θεού. Και πολλές φορές νίκησαν τους εχθρούς τους σαν μέρος της ευλογίας του Θεού λόγω της υπακοής τους. Διαβάζουμε στον Ιησού του Ναβί «Ένας άνδρας από σας μπορούσε να καταδιώξει χίλιους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας αυτός πολεμούσε για σας, όπως σας το είχε υποσχεθεί». Ακόμα, μια πληθυσμιακή έκρηξη στον Ισραήλ θα ήταν μέρος της ευλογίας, διαβάζουμε στα εδάφια 9 με 10. Σήμερα ο κόσμος δεν το βλέπει αυτό σαν ευλογία, καθόλου μάλιστα. Αλλά στην περίπτωση της ευλογίας του Θεού στον Ισραήλ, η αύξηση του πληθυσμού δεν θα παρουσίαζε πρόβλημα έλλειψης τροφίμων, επειδή τα τρόφιμα θα πολλαπλασιάζονται σε τέτοιο βαθμό που δεν θα ήξεραν τι να τα κάνουν. Θα έπρεπε να πετάξουν τα παλιά για να κάνουν χώρο για τα καινούργια. Και λέει στο εδάφιο 11, δίνει την υπόσχεση ο Θεός, «Θα στήσω ανάμεσά σας την κατοικία μου και ποτέ δεν σας αποστραφώ». Βλέπεις, ο Θεός απεχθάνεται την αμαρτία. Αλλά ο Θεός μας δέχεται όταν πάμε σε Αυτόν με μετάνοια. Ο Θεός δεν μπορεί να συμβιβαστεί μαζί μας όταν ζούμε μέσα στην αμαρτία. Η κατοικία Του ανάμεσά μας είναι τεκμήριο ευλογίας. Και εδώ αυτό τους λέει στους Ισραηλιτές. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελπίδα του μέλλοντος. Αυτή είναι η εκπλήρωση η οποία προσδοκούμε στην εσχατολογία, στη νέα γη και στον νέον ουρανό. Όπου διαβάζουμε εκεί, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 21 και στο δάφιο 3, και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει «Να τη σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους». Και θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαός του και αυτός θα είναι ο Θεός τους που θα μείνει μαζί τους. Ο Θεός τελικά θα κατοικήσει μαζί με τους ανθρώπους. Τότε αυτό για τον Ισραήλ ήταν συνδεμένο με αυτό το εάν. Εάν ο λαός περπατούσε σε υπακοή, τότε ο Θεός θα ήταν μαζί τους. Ο Θεός υποσχέθηκε να έχει κοινωνία με εκείνους που τον υπακούνε. Αυτό λέει και σήμερα. Για παράδειγμα μας καλεί εμάς στην Καινή Διαθήκη. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Χριστού, του Γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο Θεός θέλει να έχει κοινωνία μαζί μας, να έχει σχέση μαζί μας. Γι' αυτό μας προειδοποιεί ο Λόγος του Θεού. Τι είδους παραχώρηση του ναού του Θεού μπορεί να γίνει στα είδωλα? Γιατί βέβαια εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως είπε ο Θεός μέσω του προφήτη. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα βαδίζω μαζί τους και εγώ θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Διαβάζουμε στη Β' προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 6 και δάφιο 16. Η μελλοντική λοιπόν υπόσχεση της ευλογίας στηρίζεται πάνω στο ιστορικό γεγονός του παρελθόντος. Ότι ο Θεός τους ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Τώρα τους λέει αυτό που έκανα στο παρελθόν, το ξέρετε, αυτό θα κάνω και στο μέλλον, αν εσείς μείνετε πιστοί σε μένα. Έχω κάνει κάτι για σας στο παρελθόν, το ξέρετε ποιο είναι αυτό, και αυτό θα πρέπει τώρα να γίνει βάση εμπιστοσύνη σε εσάς για το μέλλον. Και αυτό μας λέει ο Θεός και σήμερα. Παραδείγματος χάρη διαβάζουμε, και για ένα πράγμα είμαι βέβαιος σχετικά με αυτό, ότι εκείνος που έχει αρχίσει καλό έργο ανάμεσά σας, θα το περατώσει κιόλας μέχρι την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού, διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός μας έφερε μέχρι εδώ, μας ελευθέρωσε, θα λέγαμε, από την Αίγυπτο, θα μας οδηγήσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού, θα μας οδηγήσει στη δόξα Του, θα μας οδηγήσει στη σωτηρία και στην ευλογία. Από το εδάφιο 14 ξεκινάει το άλλο το «αν», που στην πραγματικότητα είναι αναγγελία κρίσης. Τρία «αν» έχουμε στα εδάφια 14 με 15. Αυτά τα «αν» είναι το αρνητικό μέρος της Διαθήκης, αν οι Ισραηλίτες αρνιόντουσαν να υπακούσουν το Θεό, αν αρνιόντουσαν να κάνουν το θέλημά Του, αν περιφρονούσαν και αποστρεφόντουσαν τις εντολές και τις κρίσεις του Θεού, τότε ασφαλώς θα υπήρχε παράβαση της Διαθήκης του Θεού και θα υπήρχαν συνέπειες. Αυτό θα έφερνε κρίση πάνω στο λαό και στη χώρα. Και βλέπουμε εδώ πέρα κρίσεις, καταδίκες πρώτου βαθμού, συμφορές, ασθένειες, πυρετό, φθορά της ζωής, αποτυχίες στη σπορά, ήτες από τους εχθρούς τους, σκλαβιά από ξένους λαούς που θα φέρουν φόβο μεγάλο. Και αυτό φυσικά, αυτά όλα, συμβήκανε πάρα πολύ συχνά στην ιστορία τους και διαβάζουμε ότι ο Κύριος ξέσπασε το θυμό του οργισμένος πάνω στον Ισραήλ και τους παρέδωσε στις επιδρομές που τους ρήμαξαν. Και βλέπουμε πραγματικά ένα κύκλο κρίσεων εκεί στο βιβλίο των Κριτών, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14, στο κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 8, στο κεφάλαιο 4 και στο εδάφιο 2. Αυτό στο οποίο οι προφήτες προσπαθούσαν να καλέσουν την προσοχή του Ισραήλ ήταν στο γεγονός ότι είχαν παραβεί τη Διαθήκη του Θεού που είχε κάνει μαζί τους και τώρα δρέπουν τις συνέπειες. Γι' αυτό σηκώνονται ξανά και ξανά οι προφήτες και καλούσαν τον λαό πίσω στη Διαθήκη του Θεού. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε τον προφήτη Ιερεμία, το 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. «Αυτοί θα τρώνε τους καρπούς από τη συγκομιδή σας και το δικό σας το ψωμί. Τους γιους σας θα σκοτώνουν και τις κόρες σας. Τα πρόβατά σας και τα βόδια σας θα τα καταβροχθίζουν. Θα εξαφανίζουν τον καρπό από τα μπέλια σας και από τις σικές σας. Θα καταστρέφουν πολεμώντας τις οχυρωμένες πόλεις σας που σε αυτές νιώθατε ασφαλείς». Η ίδια εικόνα κρίσης και στο Μιχαίας στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 15. «Θα σπέρνετε, μα δεν θα θερίζετε. Λάδι θα κάνετε, μα δεν θα το χρησιμοποιείτε. Στα φύλλα θα πατάτε, μα δεν θα πίνετε κρασί». Μετά από αυτές τις καταδίκες πρώτου βαθμού, μετά συνεχίζουμε κάποιες καταδίκες δευτέρου βαθμού, θα έλεγα. Αν ήταν σκληρόκαρδοι και συνεχίσει την ανυπακοή τους, τότε ο Θεός θα τους έκρινε 7 φορές, που δείχνει μια ολοκληρωμένη και απόλυτη καταδίκη. Με αυτόν τον τρόπο η περηφάνεια τους θα τσακίζονταν. Δεν θα υπήρχε βροχή, θα υπήρχε μια συνεχής αποτυχία συγκομιδής. Στο εδάφιο 21 βλέπουμε, καθώς προχωρούμε, καταδίκη τρίτου βαθμού. Πληγές και άγρια ζώα θα αποδεκατίζουν τον πληθυσμό. Όλα αυτά ήρθαν πάνω τους, τα βλέπουμε στο βιβλίο των Κριτών. Τους βλέπουμε εκεί να αποφεύγουν τους μεγάλους δρόμους που έμειναν άδειοι και να προτιμούν τους παρόδους. Γιατί ο άνθρωπος έχασε την κυριαρχία του πάνω στη φύση. Γιατί η γη του δόθηκε με κάποιες προϋποθέσεις που τώρα, μέσα στην ιστορία, έχασε. Καταδίκη τετάρτου βαθμού στα εδάφια 23 με 26. Ο εχθρός θα γκρέμιζε την άμυνά τους και η επιδημία θα χτυπούσε το λαό. Το αποτέλεσμα λοιπόν της ανυπακοής θα ήταν εχμαλωσία και αρρώστια. Ο Εζεκίηλ τους προειδοποίησε ότι το 1/3 του λαού θα πέθαινε από επιδημία και πείνα και το άλλο τρίτο θα σφαζότανε και το τελευταίο τρίτο θα διασκορπιζότανε. Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο του Εζεκίηλ στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 12 και όλα αυτά λόγω της ανυπακοής και λόγω της παράβασης της Διαθήκης. Ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας και ο Εζεκίηλ όλοι τους προειδοποίησαν ότι θα ερχόταν πείνα και έτσι ακριβώς συνέβηκε. Μετά από το εδάφιο 30 έχουμε μια καταδίκη 5ου βαθμού, θα έλεγα, που είναι πάρα πολύ ακραία και είναι το αποτέλεσμα των πολέμων και των πολιορκιών των πόλεων. Πολλά από αυτά τα πράγματα που περιγράφονται εδώ εκπληρώθηκαν στην πολιορκία της Σαμάριας. Διαβάζουμε σχετικά στο Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 28-29 και ξανά στην πολιορκία των Ιεροσολύμων από τους Βαβυλώνιους κάτω από την ηγεσία του Ναβουχοδονόσορα. Και διαβάζουμε σχετικά στο βιβλίο των Θρήνων, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 20 και στο τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Και ξανά συνέβηκε στην ιστορία του Ισραήλ όταν ο Τίτος ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας επιτέθηκε στα Ιεροσόλυμα το 70 μετά Χριστόν. Το εδάφιο 33 είναι μια συγκλονιστική εικόνα της χώρας όπως στεκότανε για 1900 χρόνια. Ο Θεός έκανε αυτό ακριβώς που είπε ότι θα κάνει. Θα σας διασκορπίσω ανάμεσα στα έθνη και θα σας ρίξω σε πόλεμο. Η χώρα σας θα ερημωθεί και οι πόλεις σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Όμως συγκλονιστικό είναι και τα εδάφια 34 και 35 που λέει ο Θεός ότι όταν έτσι σας σκορπίσω η γη θα ξεκουραστεί και θα απολαύσει τα σαββατικά έτη που εσείς δεν τις δώσατε να απολαύσει. Και εδώ βλέπουμε ξανά το λόγο για τον οποίο πήγανε στην Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Για 490 χρόνια ο Ισραήλ απέτυχε να τηρήσει τα σαββατικά έτη και λείψανε 70 σαββατικά έτη. Ο λαός Ισραήλ νόμιζε ότι θα γλίτωνε. Αλλά τελικά ο Θεός είπε ως αρκετά, ως εδώ. Αφού εκείνοι δεν δίνουν στη γη τα Σάββατά της, θα το κάνω εγώ. Έτσι τους έβγαλε από τη χώρα για 70 χρόνια. Πόσο ακριβής ο Θεός. Αυτός είναι ο λόγος που η Βαβυλωνιακή αιχμαλωσία διήρκεσε 70 χρόνια, όπως διαβάζουμε στο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 36 και εδάφιο 21. Όμως εδώ, φίλοι μου, θα πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε με τις ευλογίες και τις κατάρες της Διαθήκης που βασίζονται στην υπακοή, στην ανυπακοή της Διαθήκης την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας. Ο Θεός μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87-524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.